Gepleýän radatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Domagada Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üstünçüligi bökdüldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpdirsiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe çädirlikleri dinleň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar özlerini degişli diplomatik misiýalar boýunça bar bolan dabalary aralyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşurlar. İki ýurdun arasyndaky iki taraplyň dialog Ukraina uruşunyň soňlamakda möhüm bolup durýar. Başanyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hemde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-yň ýol başlygyna delegasiýalar geçen hepde Saudiýa Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini aralyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump Başanyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşy derarly üzgünleşdi. Siyasatını ütkedip muna derek uruşu tüyübağıtta sonlanmağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına gepeşikler bolup geçti. Riyatta geçiren iki tarafın gepeşikler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geleyen ılalaşıkları kazanır diyen aladaları yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepeşiklerin Ukrayna bilen bağlı masalatlaşmaları öz içine almacaktığını yöneş ol bir bağıtta bu gepeşikleri Moskva'nın katnaşık işlevlerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotunu Birleşen İşte Rusiýanyň uruşy soňlamak babatyny akgürekli dünýäde däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meseleleriniň gowgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň ministrler kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerini sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çarşyny öne geçirilen iş masalatyny federal gullukdaky iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýerlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13 marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygyna hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş orunlarının azaldırmağına sedevar boldular. Şu adı çini yerine yetirilen ştat kemeltmeler esasan iş qoğupsuzluğu bolmadık sinag mühletünäki işgärlere täsir etdi. Kemeltmelerin öňmizdäki tapgyry has köp büdjet işgärini nişana alar. Trump ministrler kabinetiniň ak tamda geçirilen ýygnagynda daşky guruşowy gorumak gullugynyň administratory Lee Zeldin'in 15 000 işgär bolan agentlikde iş orunlarının 65 köterini kemeltmegi meýilleşdirýändigini ulan etdi. Umumy sany 2,13 million töwereklerini bolan federal işgärlerden takminan 100 000 adam iýem ýa işden çykaryldy. Diýende işden çykmak boýunça hödürlenýän tekliplerden ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlara ýetirilen ýardymlary totuny ötürüm kemelti diýip CNN kadiýet kagyzlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyna halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa totudyl diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Totudylan grantlaryň iň ýokary umumy meşhuri 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hasarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 san maliyyeleştiriş kararlarına seyrediliyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyan yardımların dondurulmağını qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara öfüş agenti ve hükümet kulluğu olup dünyada 10 mün şemesi işgari olan kurumu kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasını dünyanın en bir garip yurtlarına maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapynan her ýylda milliardlarça dollar bölünip berilýär. Kongresiň gözlegi barlyk ullugynyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýet serişdesi bölünip berilipdir. Ýardam kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem ilkinji 10-ga giripdir. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň 3-nji massagat şuýruň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ötüşde hulag we sanyny arabalanşygy kämilleşdirmekde hem-de aýdyk we ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmekde bu massagatyň ähmiýetini utalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary Ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkez Aziýa döwletleriniň äkresi şeýle-de Sowet ýurtlarynyň Azerbaýjan Janwe Uganistanym bar. Gadagstan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ustasyr geçiligleriniň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçen gatnaşýanyny aýdýar.